რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկան։ Հայաստանը պատրաստվում է համանդրական փոփոխությունների, որոնք նախաձեռնել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դեռ ամիսներ առաջ։ Այս ընթացքում ամենատարբեր մակարդակներով քննարկումներ են տեղի ունեցել, թե որքանով են անհրաժեշտ նման փոփոխությունները, որն է ավելի լավ Հայաստանի համար, խորհրդարանական թե նախագահական կառավարում ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա մասնագիտական հանձնաժողովը վերջնական եզրահանգում է կատարել ի օգուտ խորհրդարանական համակարգի, որն ըստ ընդդիմադիրների ռեալ հնարավորություն է տալու իշխող համակարգին պահպանել իշխանությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն աշխատում է մեկ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցում կատարող նախագծի վրա։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Իշխող հանրապետականը չէր բացառել, որ ազգային ժողովի քննարկմանը կարող է ներկայացվել սահմանադրական բարեփոխումների երկու փաթեթ, նաև գործող կիսանախագահականը կատարելագործող։
Մենք աշխատում ենք մեկ նախագծի վրա եւ կախված քաղաքական կոնսուլտացիաների բնույթից, քաղաքական ուժերի առաջարկություններից հնարավոր են նաև որոշակի մոդիֆիկացիաներ նախագծում, չեմ բացառում, որ նաև մեկ նախագծի մեջ լինեն նաև տարբեր այլընտրանքներ։ Չնայած դրա հավանականությունը շատ քիչ եմ համարում, որովհետև մասնագիտական առումով սահմանադրական հանձնաժողովը կարծում եմ վերջնական եզրահանգում, մասնագիտական եզրահանգում է կատարել ի օգուտ խորհրդարանական համակարգի։
Պողոսյանի խոսքով ձևակերպված են սահմանադրական կարգի հիմունքներին, մարդու հիմնական իրավունքներին եւ ազատություններին վերաբերող սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջին 3 գլուխները։ Կառավարությանն, ազգային ժողովին, հանրապետության նախագահին վերաբերող գլուխների վրա աշխատանքը շարունակվում է։ Այնինչ այս պահին պատրաստ է հանձնաժողովի անդամները հաջորդ շաբաթավերջին, մայիսի 18-ից 19-ը, կքննարկեն Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ։ Հանդիպումը կկայանա Փարիզում։ Վարդան Պողոսյանը չբացառեց, որ քննարկման առարկա կարող են դառնալ նաև կառավարման եւ դատական համակարգին վերաբերող դրույթները։
Ես կարծում եմ, որ մեր առաջարկած լուծումները հաջողված են, բայց եկեք առաջ չընկնենք, երբ որ մենք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ դա կքննարկենք, մենք նախատեսում ենք հանդիպումից հետո մայիսի 22-ին Մամլո Ասուլիս հրավիրել եւ արդեն հանրությանը ներկայացնել այն լուծումները, որոնք հանձնաժողովն առաջարկում է։
Հանձնաժողովը առաջարկներ է ստացել 14 կուսակցություններից։ Պողոսյանն ասաց, նախագիծն այս պահին մշակում են իրենց պատկերացումներով, հաստատված հայեցակարգի հիման վրա, երբ կլինի նախագիծ, կքննարկեն նաև քաղաքական ուժերից ստացված առաջարկները։ Վերջնական որոշում կայացնողը, ասաց հանձնաժողովի անդամը, հանրապետության նախագահն է։
Հանրապետության նախագահն է իր ուզած տեսքով նախագիծը ներկայացնելու ազգային ժողովին։
Մեծ մեր հարևան Վրաստանն էլ ի տարբերություն Հայաստանի ուղիղ գծով գնում է դեպի Եվրոպա։ Եվրոպական հանձնաժողովը չի բացառում, որ մոտ ապագայում դրական որոշում կկայացնի Վրաստանի հետ առանց վիզային ռեժիմի անցնելու վերաբերյալ։ Դա նշանակում է, որ Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան առանց վիզայի մուտք գործել եվրոպական երկրներ։ Հայտարարել է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգելաշվիլիի հետ մամուլի Ասուլիսի ժամանակ։ Վրաստանում էլ անցկացված վերջին հարցումները վկայում են, որ այդ երկրի քաղաքացիների համար առաջնային կարևորությունն են սոցիալական խնդիրները, իսկ արտաքին քաղաքականության առումով գերադասում են Եվրոպան։ Ըստ ժողովրդավարության ազգային ինստիտուտի հարցումների վրացների 68%-ը կողմ է Եվրամիության հետ ինտեգրմանը, դեմ է 16%-ը։ Հարցումների ցույց են տալիս, որ վրացների մեծամասնությունը անվտանգության առումով գերադասում է ՆԱՏՕ-ի և Գրուզիա օնլայնի փոխանցումը, հարցվածների 65%-ը պաշտպանում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի կառավարության դիրքորոշումը, դեմ է ընդամենը 20%-ը։ Հայաստանում էլ վերջին օրերին շատ է խոսվում եկամտահարկի և շահութարկի մասին, օրենքներում կառավարության նախաձեռնած փոփոխությունների մասին, որոնք շատերի կարծիքով նոր արտագաղթի տեղիք են տալու։ Խոսքը Ռուսաստանում աշխատող շինարարական կազմակերպություններին այստեղ Հայաստանից հարկելու մասին է։ Լսենք Հովհաննես Շահոկյանին։
Կառավարությունն այս պահին դեռ չի հստակեցրել, թե Հայաստանում գրանցված ու դրսում գործունեություն ծավալող շինարարական կազմակերպություններից քանիսն են պատրաստ օգտվել եկամտահարկի մասին օրենքի վիճահարույց փոփոխությունից։ Հայտնի չէ նաև, թե դրա արդյունքում որքան լրացուցիչ գումար կփոխանցվի բյուջե։ Այս հարցերի պատասխանը չունի նաև ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, ով պաշտպանում է օրենքի փոփոխությունը։
Ես նմանատիպ ինֆորմացիա չունեմ և չեմ էլ կարող ասենք ունենալ, հույսով եմ վաղ մոտակա ժամանակահատվածում կհաշվարկեն, թե հայկական որ մի կազմակերպություններն են, որ դրսում ունեն ամենատպես շահած մրցույթներ կամ որոնք, որ գիտեք ինչ կա, ամենակարևոր սկզբունքը, պարտադրմունք չկա որևէ մեկի վրա։
Սա կազմակերպված արտագաղթ է, պնդում է ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, հավելելով. Լավագույն սցենարը կլինի այն, որ նախագահը չստորագրի օրենքի տակ։
Եվ եթե մենք միջև հիմա դժգոհում ենք հայրենակիցներ Սաչեչիսնուկի ծրագրի իրագործումով, որ Հայաստանում հերթ են կանգնած Ռուսաստանում աշխատանք գտնելու համար, եւ մենք դժգոհում ենք Ռուսաստանի իշխանություններից, հիմա Հայաստանի իշխանությունները իրենք են կազմակերպում Հայաստանի աշխատուժի եւ Հայաստանի բնակչության կազմակերպված արտահանումը։ Բոլորը գիտեն, որ այս օրենքը գրվել է որոշ մարդկանց համար, այդ մարդիկ Ռուսաստանի բիզնեսմեններն են, հայ բիզնեսմենները, եւ նրանք են, որ կազմակերպելու են հայերի արտագաղթը դեպի Ռուսաստան, շինարական աշխատուժի արտագաղթը։
Փոփոխությունը հիմնական կազմով ձեռնպահ քվեարկած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանին եւս մտահոգում են մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանը կառավարությունը դեռ չի տվել։
Եթե այս կազմակերպված աշխատուժի արտահանումը ուրեմն կարող է արտագաղթին նպաստել, այդ ռիսկերն էլ կառավարությունը պետք է ներկայացնի։ Սա կոմպլեքս խնդիր է, սա միայն բիզնեսի խնդիր չի, սա կոմպլեքս խնդիր է, որպեսզի այս հարցերը դուրս գա, եւ իսկապես ամենայնս մտահոգող հարցերից մեկն է լենա։ Ռուսաստանում շինարարության ոլորտում ինչքան է միջին աշխատավարձը, մեզ մոտ ինչքան է, ինչ ակնկալիքներ ունի պետական բյուջեն, քանի կազմակերպություն մոտավոր կարող է մտնել այդ շուկա, եւ ինչ շրջանառության մասն է խոսքը։ Կառավարությունը պատրաստ չէ այդ թվերը ներկայացնել ընդամենը։
Դաշնակցությունը միջդեռ շարունակում է պնդել կառավարության ու մասնավորապես դրա աշխատակազմի անպատասխանատու վերաբերմունքի պատճառով օրենքի նախագիծն ի սկզբանե ոչ տեղին ու սխալ քննարկումների տեղիք տվեց։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը հավաստիացնում է, օրենքի փոփոխությունը արտագաղթի հետ կապ չունի, օրենքը թերի է, սակայն ոչ բացասական, ասում է պատգամավորը։
Փաստորեն օրենքի նախագիծը հանրային քննարկում չէր անցել, իր մեջ ազդեցության գնահատումների վերաբերյալ տեղեկանքներ եզրակացությունները չկար, եւ դա էլ պատճառ դարձավ հաճախ նաեւ չհիմնավորված քննադատությունների եւ անտեղի ու օրենքի նախագծի հետ հաճախ նաեւ բացարձակ կապ չունեցող եզրահանգումների։
Իսկ Հայաստանում մի շարք շինարարական կազմակերպություններ արդեն որևէ տարի խոստանում են մարդկանց ապահովել բնակարաններով, բայց բնակարանները չկան ու չկան ու դրա համար ամենաբազմաթիվ պատճառներն են առաջ քաշվում։ Սա շատ ցավոտ խնդիր է, և այս հարցին է անդրադարձել մեր թղթակից Նարինե Ղալիչյանը։
10 ամիս առաջ վարչապետի հետ հանդիպումից ոգևորված գերակաշահի զոհ դարձած տասնյակ ընտանիքներ այսօր կրկին հուսախապ են։ Բնակիչների պնդմամբ բարձրահարկ էլիտարների շինարարությամբ զբաղվող Գլենդել Հիլզը 8 տարի է չի կատարում իրենցից վերցված սեփականության չափով նոր բնակարան տրամադրելու պայմանագրային պարտավորությունը։ Ոմանք ստացել են բնակարաններ, բայց չունեն սեփականության վկայագիրը, մյուսներն էլ ստիպված են տարիներ շարունակ վարձով ապրել։ Ընդ որում կառուցապատողը պարբերաբար ուշացնում է նաև վարձավճարները։ Թամար Սարգսյանը մեր ներկայությամբ փորձեց ճշտել։ Ինչու՞, պատասխանը նույնն էր, դրա մարգղում դեռ գումար չկա։
Ալո, Տիգրան։ Բայց ձեզ Տոմանը։ Տիգրան, ինչ կա։ Եվ հարցերից, եւ մնացած հարցերից, բնակարանների։
Մնացած ամեն ինչ սպասում ենք ես ամսամեջ, որ սկսեն ու հարցերից էլ ինչ որ կանի, առայժմ ոչ մի բան։
Տիգրան, մենք վարձ պետք է վճարենք։
Տոմա ջան, կարսա յոգու մարդ չկա, եթե լինի կսկսենք վճարել։
Մոտ 1 տարի առաջ վարչապետը Գլենդել Հիլզի սեփականատեր Վահե Յաղուբյանին հանձնարարել էր արագ լուծել բնակիչների խնդիրները։ Վերջինս էլ խոստացել էր 2016-ի ավարտին ընկերությունն այլևս որևէ պարտք ու պահանջ չի ունենա։ Սակայն մինչև այս պահը խոստումները փաստաթղթային ձևակերպում չեն ստացել։ Հոգնել ենք բանավոր խոսքերից, ասում են տարիներ շարունակ վարձով բնակվող Թամարա Սարգսյանն ու Նունե Կարապետյանը։
Պարոն վարչապետի խոսքը շատ եմ հարգում, որ ուզում անդառաջի, բայց ստեղ չի հասնում ես։ Փուլերով է նշանակված այդ փոխհատուցումը։ Իմ աղջիկս եղել է 20 տարեկան, այսօր 28 տարեկան է։ Մենք փողոցում ենք։ Ազատեցինք բնակարանը, մի կողմից ուրախանալով, որ նորակառույցում կստանանք, մյուս կողմից հետո տխրեցինք, որ նորակառույցը դեռ փոս է։
Ո՞նց են այս որոշումը հանել, չէ՞ որ մեզ մեր տներից հանել են։ Այս հենց էլ թող մի հատ որոշում ընդունի կառավարությունը, որ մեզ տալու է փոխհատուցում SSS ժամկետներում։
Դեռ 8 տարի առաջ Հանրապետության 5 փողոցների 106 ընտանիքներ Գլենդել Հիլս շինարական ընկերությանն են հանձնել գերակա շահ ճանաչված իրենց բնակարանները։ Նունե Կարապետյանի ամուսինը մահացել է, այդպես էլ նոր բնակարանը չտեսնելով։ Ամուսնուն հուղարկավորած կինն իր 2 որդիներով, որոնցից մեկն անչափահաս է ու անբուժելի հիվանդ, դեռ վարձով է բնակվում։ Արդեն հույս չունի, որ երբևէ իր սեփական բնակարանը կունենա։
Հոգեկաններս խանգարվելա։ Մեր երեխեքը ամեն օր մեզ այդ հարցը տալիս են, մենք երբ ենք տուն ունենալու։ Ինչքան պիտի սենց առնենք այս երկու, ասենք, վեշերը ստեղից անդեղ գնան։ Վարձավճարները պաշաճ կերպով չեն տալիս, ուշացումներով։ Թե չի լինում, իրանք որոշել են, որ այդ շենքը պետք է կառուցվի ուրիշ նպատակով։ Թող մեզ մեր փոխհատուցումը տան, մենք դրան էլ ենք համաձայն։ Մի հատ տուն առնեն, Երևանում թող լինի, բայց ծայրամասն։ Մեր բնակիչներն արդեն շատ-շատեր, իմ անունները չեմ հիշում, մահացել են, ոմանք արդեն այն տիպի հիվանդ վիճակում են, որ չեն էլ կարողանում գան ցույցի։
Գլենդել Հիլզից մեզ փոխանցեցին, որ վարչապետի հետ անցած տարվա հանդիպումից հետո որոշվել է ընկերությունը պարտավորությունները կատարելու գումարային 4 փուլերով՝ յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց վճարելով 1000 դոլարին համարժեք դրամ։ Առաջիկայում այս ամենը նաև փաստաթղթային ձևակերպում կստանա։ Իսկ պարբերաբար բողոքի ակցիաներ կազմակերպող բնակիչներից Թամարան ու Նունեն ասում են, որ ցույցերից հետո միշտ Գլենդել Հիլզից սաստող զանգեր են ստանում։
Անենց արեք, որ դուք հասնեք ձեր նպատակին։ Դա ուլտիմատումներ է, չեմ հասկան։ Ցույցեր մի արեք, մի բողոքեք, նստեք սպասեք, 8 տարի կարելի է շարունակ նստել սպասել։
Վարչապետի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հուսախապ բնակիչները հիմա էլ նախագահին են դիմում։
Ես դիմում եմ պարոն Սերժ Սարգսյանին, թող ինքը մի հատ անդրադառնա մեր վիճակին։ Եթե կարող եք տեսեք, ուզում եք դատեք, ուզում եք կախեք, արդեն ինձ համար միևնույնն է։ Այս ժողովուրդը մեկը, մեկը կուրացել է այս դառնից, մյուսը խելագարվել է, մյուսը ինսուլտ ասած, ի՞նչ եք ուզում։
Թամարա Սարգսյանն ու Նունե Կարապետյանն ինձ բախտակից հարևանների հետ հավաքվել էին Գլենդել Հիլս շինարական ընկերության առջև և հանդիպում էին պահանջում տնորեն Հեդիկ Մելիքյանի հետ, բայց ապարդյուն տնորեն այդպես էլ չվերադարձավ աշխատավայր։
Այդ դառնից ինձ երկու ինֆարկտի։
Չեն գնալու, մնում ենք դեռ մինչև գա։ Այսինքն պարոն Էդիկի կուրտկեն անդեղ է, ինքը ուրա չկա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ հայրեր իրենց կատարած հանցավոր գործունեության համար հեռավոր ամերիկյան մայրցամաքում շուտով հավանաբար կանգնեն դատարանի առաջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Համազգային դավադրություն ամերիկյան դատախազությունն այսպես է բնորոշում շուրջ 2 տասնյակ հայերի մասնակցությամբ քրեական խմբավորման հանցավոր գործունեությունը։ Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 33 անձանց, այդ թվում 2 տասնյակ հայերի նկատմամբ՝ Դեղորայքի ապուրինի վաճառքից անձնական տվյալների գողությունից մինչև պատվիրված սպանության փորձի և այլ հանցանքներում։ Նրանց մեղքն ապացուցվելու դեպքում խմբի անդամներին սպառնում է 35-ից մինչև 95 տարվա ազատազրկում, իսկ նրանցից երկուսին՝ Արա Կարապետյանին և Գևորգ Տեր-Մկրչյանին՝ ցմահ բանտարկություն։ Ըստ ամերիկյան դատախազության, վերջիններս մասնավորապես մեղադրվում են այն բանի համար, որ անցյալ օգոստոսից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածը փնտրել են անձի, ով կարող էր ականացնել պատվիրված սպանություն։ Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների ազգային բյուրոն գործը բնորոշում է որպես համազգային դավադրություն, որը ծավալվել է ամբողջ երկրով, ներառելով Կալիֆոռնիան, Օհայոն, Պուերտո Ռիկոն, Մինեսոտան։ Իշխանությունները քրեական այս դավադրության առանցքային կերպարներ են համարում 45-ամյա Կարապետյանին, 29-ամյա գործարար Միհրան Ստեփանյանին և վերջինիս զարմիկ 38-ամյա Արթուրին։ Հանցավոր այս խումբը պաշտոնապես կոչվում է Կարապետյան Սահակյաններ, Ստեփանյաններ խմբավորում։ Մյուս առանցքային կերպարներից մեկը 50-ամյա ամերիկացի Դեյվիդ Միլերն է, ով զբաղվում է դեղերի մեծածախ առևտրով։ Ըստ քրեական գործի Միլերը 2010-2014 թվականներին Ստեփանյաններից գնել է 157 միլիոն դոլար արժողությամբ դեղորայք։ Դեղերն ըստեյության օրինական են եղել, սակայն Միացյալ Նահանգներում դրանց արքու վաճառքը պահանջում է հատուկ արտոնագիր, ինչը Կարապետյաններ, Ստեփանյաններ խմբավորումը չի ունեցել։ Ենթադրվում է, որ Միլերն ու իր աշխատակիցները տեղյակ էին այդ մասին, սակայն այդուհանդերձ շարունակել են գնումներ կատարել։ Խմբի անդամների մի մասն, այդ թվում Կարապետյանը, նրա աղջիկը Լաննան, մեղադրվում են նաև խաբեությամբ ստացված 500 հաշիվներից ավելի քան 5 միլիոն դոլար կանխի կացման փորձերի մեջ։ Անցած շաբաթավերջին անցախմբի 33 անդամներից 32-ը ձերբակալվել են, բացի Դեյվիդ Միլերից, ում նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։
Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
7 օրի մեկնաբանը, հիշեցնելով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վերջին հայտարարությունը, թե Սյունիքի մարզպետի որդին հանրության համար վտանգ չի ներկայացնում, նկատում է. Մնում է միայն հստակեցնել, թե ինչ են հասկանում իշխանական վերնախավում հանրություն ասելով, դատելով ամենից, հանրության տակ իշխանությունները նկատի ունեն իրենք իրենց, պետությունը ես եմ տարբերակով։ Այո, մարդ սպանողներն ու մարդ ծեծողներն իշխանության համար վտանգ չեն ներկայացնում, հակառակը մարդասպաններն ու կրկնահանձնողները իշխանությունների հիմնական, եթե ոչ միակ հենարանն են, և ինչքան շատ լինեն դրանք, այնքան Բաղրամյան 26-ում իրենց ավելի ամուր կզգան, քանզի հանցագործներին ազատություն տալով գործարք կայանա աթոռի պահպանման և բեսպրեձելի իրավունքի թեմաներով։ Բիգ 24 բիզնես կայքից տեղեկանում ենք, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանում հացի արտադրության ծավալները կրճատվել են 1.7%-ով համեմատած 2014 թվականին նույն ժամանակահատվածի հետ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով ալյուրի արտադրության ծավալները երկրում նվազել են մոտ 19%-ով, իսկ մակարոնեղենի արտադրության ծավալներն ավելի քան 33%-ով։ Պաշտոնական տվյալներով էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները Հայաստանում առաջին երամսյակում ևս կրճատվել են մոտ 13%-ով, գրում է կայքը։ 6 միլիոնանոց զույգը վերտարության փոդվածում հայկական ժամանակը գրում է։ Նախորդ տարի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը և նրա կինը Լաուրա Եփրեմյանը ընդհանուրը 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով պարտք են տվել պարտապաններին, որոնց անունները հայտնի չեն։ Այս մասին տեղեկանում ենք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովից։ 1 միլիոն դոլարը նախարարն է հանձնել փոխառության, 2 միլիոն դոլարը կինը, գրում է թերթը հավելելով։ Իսկ եթե հաշվենք Խաչատրյան զույգի միայն հայտարարագրված գումարի ընդհանուր չափը, ապա այն գերազանցում է 6 միլիոն ամերիկյան դոլարը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը։ Հաղթանակի օրը մայիսի 9-ին, հաղթանակ արվեստի բնագավառում և ողջ տարին Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հրաշալի մշակութային միջոցառումներ մեր արվեստագետների կողմից։ Այս տարի Վենետիկի հանրահայտ Բիենալեին Հայաստանի մասնակցությունը պսակվեց հաղթանակով, հենց մեր գեղանկարիչների, հայ գեղանկարչների ստեղծագործություններն էլ, որոնք տեղադրված են Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում, հայություն կոչող տաղավարում արժանացան Բիենալեի գլխավոր մրցանակին, ոսկե առյուծին։ Ուշագրավ է, որ այս տարի Բիենալեին մասնակցում էին հիմնականում սփյուռքահայ անվանի գեղանկարիչներ Նինա Խաչատուրյանը, Նիկոլայ Պեսջյանը, Արամ Ջիբելյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Սիլվինա Տերմկրչյանը Արգենտինայից, Հայկ Այվազյանը Լիբանանից, Մելի Կոհանյանը Ֆրանսիայից, Սարգիսը Թուրքիայից, Երևան Ջանիկյանն ու Անջելա Ռիկի Լուչին Իտալիայից, Աննա Բողիկյանը Եգիպտոսից, Հրայր Սարգսյանը Սիրիայից և ուրիշներ աշխարհի ամենատարբեր երկրներից, ուր 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց օթևան են գտել 100 հազարավոր հայեր, որոնց ժառանգներն էլ ահա 100 տարի անց արժանանում են այս միջազգային խիստ հեղինակավոր փառատոնի բարձրագույն պարգևին, ոսկե առյուծին։ Իթեպ հայկական տաղավարի ցուցադրությունը նվիրված է եղել հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Հայկական տաղավարի 18 մասնակիցների շարքում Հայաստանը Բիենալեին ներկայացրել է Միքայել Օհանջանյանը։ Փաստորեն առաջին անգամ Վենետիկի Բիենալեի հայկական տաղավարում ամենաշատը սփյուռքահայ արվեստագետներն են ներկայացված։ Եվ սա թերևս խորհրդանշական է Հայոց ազգանության 100-երորդ տարելիցի այս ժամանակահատվածում։ Տարօրինակ է իհարկե, որ օրինակ Հայաստանի նկարիչների միությունն առհասարակ տեղյակ չէ, թե ինչպես են ընտրվել հայկական տաղավարի մասնակիցները և ինչ ստեղծագործություններ են ներկայացված։ Ի պատասխան մեր ռադիոկանի հարցի միության նախագահ Կարեն Աղամյանն ասաց, որ իրենք որևէ բանի տեղյակ չեն և այս կապակցությամբ ոչինչ չեն կարող ասել։ Իսկ Վենետիկի Բիենալեի հայկական տաղավարի համադրողն է Ադելինա Կյուրբերյան ֆոն Ֆյուրշտենբերգը։ Նա մայիսի 6-ին բացված հայկական տաղավարի անվանումը Արմենիթի հայություն բացատրել է հետևյալ կերպ. Ցուցահանդեսը հայություն անվանելու համար ինձ ներշնչել է ֆրանսերեն Արմենիթի բառը։ Այն ինձ թվաց նոր ու հարմար բառը, որպեսզի նկարագրեմ հայ արվեստագետների ու մտավորականների անընդհատ հոսքի մեջ գտնվող մի սերունդ, ինքնասահմանման իր բազմազանությամբ, որը սակայն պահպանել է աշխարհում լինելու սուբյեկտիվ զգացողությունը, նշել է ցուցահանդեսի համադրող Ադելինա Կյուրբերյան ֆոն Ֆյուրշտենբերգը։ Ուշագրավ է, որ մայիսի 6-ին բացված հայկական տաղավարը հենց մայիսի 9-ին էլ արժանացել է Բիենալեի գլխավոր մրցանակին։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված բազմաթիվ մշակութային ձեռնարկներ ողջ տարվա ընթացքում տեղի են ունենալու ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհի տարբեր անկյուններում, և այս առումով իհարկե շատ ավելի կարևոր է արտասահմանում կրկին ու կրկին օտարերկրացիներին այս կամ այն համերգով, թատերա խաղով, հրատարակված գրքերով, ցուցահանդեսներով իրազեկել, ներկայացնել այն ամենն, ինչ տեղի ունեցել անցյալ դարասկզբին հայ ժողովրդի համար ճակատագրական մի ժամանակահատվածում։ Օրինակ, մի քանի օր առաջ Փարիզի քաղաքապետարանում մի մեծ ցուցահանդես բացվեց նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, ներկայացված են բացառապես Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի ցուցադրանուշները։ Դրանք հնարավորություն են տալիս այցելուին ամբողջական պատկերացում կազմել այն դժնդակ օրերի և հայ ժողովրդի կրած տառապանքի ու ողբերգության մասին։ Ցուցահանդեսը գործելու է 3 ամիս։ Իսկ ահա 21-ի հեռանկաներ Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնն էլ Ստեփան Ռոստոմյանի և Սոնա Հովանեսյանի գլխավորությամբ հենց այս տարեսկզբից մինչև տարեվերջ նախաձեռնել է մի ողջ համերգաշար, թե եվրոպական, թե ամերիկյան մարզամակում նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին «Քեզ հետ Հայաստան» խորագրի ներքո։ Ու ինչպես օրերս շեշտում էր փառատոնի երաժշտական ղեկավար Սոնա Հովանեսյանը,
արդեն 3-րդ համերգը տեղի ունեցավ Բրյուսելում, առաջինը Երուսաղեմում, երկրորդը Տալինում, 3 Բրյուսելում և 1-ը մյուսից փառահեղ կերպով անցավ։
Փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն էլ հավելում է, որ երաժշտությունը, դասական երաժշտությունը չափազանց մեծ ազդեցություն է գործում մարդկանց սրտերի ու հոգիների վրա, նրանց մեծագույն հաճույք պարգևելով և իհարկե մտորելու տեղիք տալով նաև։
Եվ փառատոնը առավելևս այս տարին օգտագործելով իր ամբողջ աշխարհում կապերը, աշխարհի ամենամեծ անհավանական բեմերից և դասական երաժշտության մեգա աշխարհի միջոցով ցանկացանք բարձրաձայնել, լսելի դարձնել ամբողջ աշխարհի համար մեր կարևոր խնդիրը, ցեղասպանության խնդիրը, և առանց մեծամտելու ասեմ, որ անհավանական բաներ են տեղ ունենում։ Այդ դալիշների անունները միայն և արտիստների անունները իրենք իրենց մասին խոսում են, և երջանիկ ենք, որ այդ «Քեզ հետ Հայաստան» ծրագիրը սկսվեց Սուրբ Քաղաքից, Երուսաղեմ, դա հատուկ էր այդպես արված, որպես առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ պետք էր, որ քրիստոնեության ամենաբուն օրանը Երուսաղեմից օր տմեր։
Հետո փառատոնային ալիքն անցավ Երևան, Տալին, Բրյուսել, մայիսյան առաջիկա օրերին այնտեղի կունենա նաև Լոնդոնում, հունիսին Փարիզում, ապա Դրեզդենում, հետո Ռոմ, Վիեննա և այլ եվրոպական քաղաքներ, իսկ որից հետո էլ արդեն փառատոնը կմեկնարկի ամերիկյան մարզամակում Նյու Յորքում գանալիք մեծ համերգով նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Սելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար կազմակերպել է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս ուրվ ռադիոկանի հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Լաբարակովս ռադիո Թավիսուկովը։ Քեն մոյսմինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
Рассказывает об самых трудных конфликтах, в которых замерзшие люди жарятся, мы сажаем до обесмагал добас.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.